επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
You know I got your number all night. I'm always on your team, I got your back, alright. Taking all slices if it treats you right. I wanna put you into the spotlight. If the world would only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. I'll always be around, wherever life takes you. You know I follow you. Call you up, you've been crying all night. You're only disappointed in yourself, alright. Taking all slices if it treats you right. I wanna take you into the sunlight. If the world would only know what you've been holding back. Heart attacks every night. Oh, you know it's not right. I will follow you way down, wherever you may go. I follow you way down to your deepest low. I'll always be around, wherever life takes you. You know I follow you.
Yourself enough love. She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it. I could fix it for you. But instead I'll be. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και ειρήνη. Καλή εβδομάδα σε όλους. Το διαβάζω από τα σημερινά νέα. Μπορεί το κράτος να παρέχει την ενίσχυση των 2.000 ευρώ με κάθε γέννηση, ωστόσο αυτό το ποσό εξανεμίζεται μέσα στους πρώτους 2 μήνες εξαιτίας της ακρίβειας που έχει χτυπήσει κόκκινο. Ένας βασικός μισθός τον μήνα για γάλα, πάνες και κρέμες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εφημερίδας, το μηνιαίο κόστος μόνο για το βρεφικό γάλα μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ. Δεν είναι μόνον τα οικονομικά ο λόγος, όμως σίγουρα είναι και τα οικονομικά. Το δημογραφικό στη χώρα μας αναδεικνύεται ως ένα από τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Η αναστροφή δεν είναι εύκολη. Το ερώτημα είναι θεωρητικό αλλά και ουσίας. Αν ξαφνικά ο μέσος μισθός ήταν 5.000 ευρώ στη χώρα μας, θα κάναμε παιδιά? Φοβάμαι ότι η απάντηση είναι και πάλι όχι, και σε αυτό το όχι συμπυκνώνεται και το μέγεθος του προβλήματος. Το ζήτημα της καριέρας, της ασφάλειας, του κόσμου που θα φέρει μια οικογένεια, ένα παιδί, και κυρίως η ασφάλεια μέσα στην οικογένεια, το στεγαστικό, οι προσωπικές αβεβαιότητες, όλα συνθέτουν μια πραγματικότητα που δεν βοηθά. Η έξαρση του ατομικισμού, η μαζική είσοδος της γυναίκας στην εργασία και στους χώρους δουλειάς, η επαγγελματική σταδιοδρομία δεν συμβάλλουν στην σταθεροποίηση της κατάστασης. Κοινώς γερνάμε και μένουμε μόνοι. Το οικονομικό είναι μία από τις αιτίες, βασική, αλλά δεν είναι και η μοναδική αιτία. Τώρα, θα λέγαμε είναι μια ρελάνς ιδεολογικού τύπου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία του έχουν καταφέρει να είναι ταυτόχρονα μια συντηρητική αλλά και μια προοδευτική δύναμη. Ανταποκρίνεται στα πιο δεξιά ένστικτα, ασφάλεια, φράχτης, μετανάστες, άμυνα, Ραφάλ, F-35, μεταρρύθμιση στην δικαιοσύνη, πιο αυστηρή, μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά παράλληλα δίνει έντονα προοδευτικό χαρακτήρα στις πρωτοβουλίες του. Ανθρώπινα δικαιώματα, γάμος ομόφυλων, προστασία γυναικών, μέτρα για την έμφυλη βία.
συγκρούεται, βάζει πρόστιμα, μιλάει για τον πληθωρισμό της απληστίας, προχωράει στην επιστολική ψήφο, εκθιάζει την μεταρρύθμιση στο οικογενειακό δίκαιο το 1982, ανεξάρτητα αν διαφωνείς ή συμφωνείς με αυτές τις πρωτοβουλίες. Σίγουρα πολλά από αυτά είναι δάνεια από πιο αριστερά καλάθια. Ενδεχομένως να σοκάρει και ένα τμήμα των πολιτών αυτή η πολιτική του double face. Είναι όμως η πολιτική του double face. Η αντιπολίτευση και πρωτίστως το Πασόκ μοιάζει να βασίζεται σε διαχωρισμούς που τους έχει άρει εδώ και μια δεκαετία η πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα, που τους έχει άρει το ίδιο το Πασόκ τη δεκαετία του 80. Δηλαδή μοιάζει το σημερινό Πασόκ να έρχεται αντιμέτωπο με το Πασόκ της δεκαετίας του 80. Δεν έχει γίνει ίσως ακόμη κατανοητό ότι απέναντι στην αντιπολίτευση δεν βρίσκεται μια μονολιθική δεξιά που απλώς εκφράζει το κεφάλαιο και υπερασπίζεται την πλουτοκρατία καταπατώντας κάθε κράτους και έννοια δικαίου. Επί της ουσίας, ο κύριος Μητσοτάκης προκαλεί μια τεράστια συζήτηση στην κοινωνία με επίδικο τον πολιτικό προοδευτισμό και την κατοχύρωση της κυριαρχίας του στο χώρο του κέντρου. Και επιστρέφουμε στο πολιτικό ερώτημα αν η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι όντως double face, δηλαδή συμπυκνώνει και τις δύο τάσεις, και την τάση της πρόοδου και της συντήρησης. Η πρώτη οπτική, η πρώτη εντύπωση είναι αυτή. Η απάντηση δηλαδή στο ερώτημα είναι μάλλον ναι. Ωστόσο, μέσα από αυτές τις κεντρικές τελευταίες επιλογές που αναφέραμε, πιστεύω ότι η κεντρική κατεύθυνση παραμένει το κέντρο. Βλέπει τις παλινοδίες, τις αμφισημίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης και θεωρεί πως είναι η χρυσή ευκαιρία για να εδραιώσει την κυριαρχία του στο κέντρο. Δεν μπορείς να πεις εύκολα ότι ο Πρωθυπουργός αδιαφορεί για το τι γίνεται στα δεξιά του. Ωστόσο αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι οι απώλειες σε σχέση με τον μεγάλο στόχο δεν θα τον επηρεάσουν. Έχει ρίσκο αυτή η επί της ουσίας αλλαγή πολιτικής, αν όχι μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας. Όμως αν πετύχει θα δημιουργήσει βάσεις πολιτικής κυριαρχίας που ίσως ξεπεράσουν την δεύτερη τετραετία. Όμως είναι αρκετά νωρίς για μια τέτοια εκτίμηση. Επί του παρόντος ας σταθούμε στην ρελάνς ιδεολογικού τύπου. Και ένα υστερόγραφο. Ευτελίζεται, πιστεύω, ένα θέμα, μπορεί να κάνω και λάθος, ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν ο αγαπητός ο κύριος Ράμφος το μετατρέπει σε επικαιρότητα του διεθνούς σειρμού. Η πολιτεία σκέφτηκε το μέτρο πιεζόμενη από την επικαιρότητα του διεθνούς σειρμού, είπε χαρακτηριστικά. Κατά τα άλλα σεβαστές οι απόψεις του και για το γάμο και για την αγάπη. Ωστόσο η επικαιρότητα του διεθνούς σειρμού είχε κάποτε συμπεριλάβει την φυλετική ισότητα, την ισότητα ανδρών και γυναικών, την κατάργηση της πρίκας, την ισότητα στο δικαίωμα της ψήφου παλαιότερα, τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών σήμερα. Ο χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι στατικός, εξελίσσεται, διαμορφώνεται, εμπλουτίζεται. Τέλος, άλλο η αγάπη σε ένα αντικείμενο, π.χ. σε ένα ρομπότ, και άλλο η αγάπη σε ένα σκύλο, ο οποίος ανταποκρίνεται. Τα ζώα έχουν συναισθήματα και ανταποκρίνονται, συνήθως άδολα και χωρίς έτσι κάποιο όφελος και κάποια ιδιοτέλεια. Η αγάπη σε ένα αντικείμενο, και αυτή είναι αγάπη, σε πρόσωπο, διότι μας θυμίζει φίλους, γνωστούς, συγγενείς, καταστάσεις. Προφανώς, για να κάνουμε και μια συζήτηση θεωρητική με τον κύριο Ράμφο, δεν μπορεί να συναφθεί γάμος ούτε με ζώο ούτε με αντικείμενο. Πάντως, φίλες και φίλοι, για την ιστορία, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν παντρευτεί ζώα. Ειλικρινά δεν γνωρίζω την νομική υπόσταση ενός τέτοιου γάμου. Αλλά για να μην τα μπερδεύουμε και τα βάζουμε όλα σε ένα τσουβάλι, ο χάρτης, επιμένω σε αυτό, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι στατικός, επιμένω, εξελίσσεται, διαμορφώνεται, εμπλουτίζεται. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, στον ήχο ο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Γιαφάκας. 2-10-60-09-604-605, πρώτο και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είναι κοντά μας ο κύριος Νικόλας Σεβαστάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΙΘΙΤΑ και συγγραφέας. Καλή σας ημέρα.
Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Πιστεύετε, θέλετε να πείτε κάτι πριν ξεκινήσω?
Να πω ότι αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει αυτές τις μέρες, τέλος πάντων, που έχει, δεν έχει ξεκινήσει αλλά έχει αναζωπηρωθεί, έχει ενδιαφέρον, έχει και ενδιαφέρον και για το αντικείμενο το δικό μας, έτσι, της πολιτικής σκέψης, της πολιτικής φιλοσοφίας, της κοινωνικής φιλοσοφίας, αλλά έχει όμως ευρύτερο ενδιαφέρον και αυτό που λέμε δημοκρατική ζωή. Τη ζωή σε μια δημοκρατική κοινωνία, σε μια κοινωνία που η ισότητα σε διάφορες εκδοχές είναι το θεμέλιό της, μαζί με την ελευθερία. Αυτές είναι οι δύο βασικές έννοιες και βέβαια και η αδελφότητα, η αλληλεγγύη, η τρίτη. Mm-hmm. Αυτό το τρίπτυχο της Γαλλικής Επανάστασης, το οποίο πολύ σωστά, από ό,τι άκουσα, είπατε ότι έχει μια εξέλιξη μέσα στον χρόνο, εμπλουτίζεται, μεταρρυθμίζεται.
Ναι, δεν είναι ένας στατικός χάρτης όλο αυτό.
Κάποτε αφορούσε μόνο τους εύπορους άνδρες από ένα εισοδηματικό κατόφλι και μετά. Μετά έγινε αυτή όλη η υπόθεση της καθολικής ψηφοφορίας. Μετά περνάμε στα κοινωνικά δικαιώματα, στα δικαιώματα πρόσβασης, όπως λέμε, σε παιδεία, υγεία, κοινωνική ασφάλεια, τα οποία δεν υπήρχαν στην κλασική φιλελεύθερη εποχή. Ήταν αδιανόητα. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα γενιά δικαιωμάτων, πολιτισμικών, γιατί έχουν αλλάξει και κοινωνικές σχέσεις. Και οι ερωτικές σχέσεις και οι κοινωνικές σχέσεις και οι σχέσεις με τα ζώα και με τη φύση αλλάζουν. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα δικαιώματα αποκτούν μια οριζόντια μορφή.
Ή μια νομική υπόσταση.
Αλλά παρόλα αυτά βρισκόμαστε σε ένα πολιτισμό που πρέπει να πάρουμε υπόψη αυτή την αλλαγή και να ρυθμίσουμε με βάση τον νόμο, έτσι, αυτές τις καινούργιες κοινωνικές σχέσεις.
Διχάζει την κοινωνία η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τα ομόφυλα. Να το πω κι εγώ έτσι όπως το ακούω από πολιτικούς. Είναι όριμη η ελληνική κοινωνία για ένα τέτοιο βήμα?
Εντάξει, αυτή η θεωρία ότι ποτέ δεν είναι όριμες οι συνθήκες, έτσι, και υποτιμάει πρώτα-πρώτα την εξέλιξη που έχει υπάρξει στα ήθη και στις ερμηνείες των ανθρώπων. Όταν έγινε η αποποινικοποίηση της Μοιχείας, μπορεί να έμπαινε το ίδιο ερώτημα. Όταν γίνονταν αυτές οι αλλαγές στη δεκαετία του 80 στο οικογενειακό δίκαιο, θα έμπαινε προφανώς το ίδιο ερώτημα. Ένα μέρος της κοινωνίας, ένα κομμάτι της κοινωνίας μπορεί να το βλέπει σκεπτικιστικά, εχθρικά, γι' αυτό να μην είναι ποτέ όριμες οι συνθήκες. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα ήμασταν ακίνητοι, ασάλευτοι. Θα είχαμε μείνει σε μια δογματική αντίληψη των πραγμάτων και δεν θα είχαμε προχωρήσει παραπέρα. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι ότι πρέπει να οριμάσει η κοινωνική συνείδηση και για μια σειρά από άλλα ζητήματα. Να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την ευημερία, την κατανάλωση, τη σχέση μας με το δημόσιο χώρο. Είναι μια σειρά από πράγματα και μαζί τα ζητήματα της έμφυλης δικαιοσύνης, της μη βίας, έτσι, της καταδίκης της πολιτικής βίας και ένα σωρό άλλα ζητήματα, τα οποία πάνε μαζί, δεν είναι το ίδιο, έτσι, αλλά αφορούν αυτό που λέμε την πολιτική και κοινωνική μας κουλτούρα, το κοινωνικό μας ήθος. Είναι ανάγκη λοιπόν να οριμάσουμε και η ορίμαση δεν έρχεται ποτέ μόνο από τους ρυθμούς τους φυσικούς της εμπειρίας μας, ας πούμε, της καθημερινότητάς μας, έρχεται και με νεύματα από την πολιτεία, με νομοθετικές πρωτοβουλίες, επιταχύνοντας κάποιες εξελίξεις, βοηθώντας την κοινωνία πολλές φορές να πάει μπροστά. Το κράτος δεν είναι παθητικό, δεν αντανακλά παθητικά αυτό που υπάρχει από κάτω. Mm-hmm. Μερικές φορές μπορεί να καινοτομεί κιόλας η πολιτεία σε σχέση με ένα κομμάτι της κοινωνίας.
Εδώ καινοτομεί, πιστεύετε?
Νομίζω ότι στα πλαίσια αυτού που λέμε μια κυβέρνηση κεντροδεξιάς, έτσι, mm-hmm. μην το ξεχνάμε, έτσι, που το κοινό της, ένα κομμάτι του κόσμου της, τα βλέπει σκεπτικά έως εχθρικά πολλές φορές κάποια πράγματα. Είναι μια πρόοδος αυτή. Είναι μια σημαντική πρόοδος. Νομοθετική και πολιτισμική ταυτόχρονα.
Έρχεται αντιμέτωπη, θα λέγατε, με την ταυτότητά της η Νέα Δημοκρατία. Το θέτω ευθέως. Και αν έχει πολιτικό ρίσκο αυτό που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
Κοιτάξτε, στα κόμματα της σύγχρονης κεντροδεξιάς υπάρχουν δύο παραδόσεις που βρουν μέσα στα κόμματα. Μία είναι ένα πιο φιλελεύθερο κέντρο, πιο κοντά, ας πούμε, στην οικονομία της αγοράς και στις καινοτομίες και στα startup και στην αναπτυξιακή λογική, και ένα άλλο κομμάτι το οποίο παραπέμπει στο έθνος, στην παράδοση, στην οικογένεια, με την παραδοσιακή έννοια, δηλαδή θα λέγαμε μια πιο λαϊκή και εθνική δεξιά. Αυτά τα δύο τμήματα πολλές φορές είναι πάντα σε μία ένταση μεταξύ τους. Mm. Έχουν μία ένταση, αλλά τα βρίσκουν, να το πω έτσι απλά, πάνω στον πραγματισμό που έχουν και την εξουσία και τη διακυβέρνηση, στον γκουβέρνο, όπως λέμε. Mm. Δεν είναι ένας χώρος που συζητά ιδεολογικά ποτέ αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, θα γίνει ένα συνέδριο, νομίζω, κοντά. Δεν νομίζω ότι θα τεθούν και τίθονται ποτέ ζητήματα ιδεολογικής και προγραμματικής φυσιογνωμίας, αν θα πάει προς το τι είναι φιλελευθερισμός, τι είναι σωστή.
Ιδεολογικοπολιτικά πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός επιχειρεί την άλωση, το λέω με κινησμό, του κέντρου, με ό,τι σημαίνει αυτό, με δάνεια από την αριστερά, από το αριστερό καλάθι?
Νομίζω ότι είναι σταθερή αυτή η στρατηγική, λέμε, τριγωνοποίηση στην πολιτική επιστήμη, δηλαδή ότι πρέπει να πάρει κατά κάποιο τρόπο κομμάτια της ατζέντας της κεντροαριστεράς, για να, πέρα από αυτό, για να ανανεώσει την πολιτική του κυριαρχία και ενδεχομένως να τη μετατρέψει σε ηγεμονία, δηλαδή σε κάτι βαθύτερο. Η ηγεμονία είναι κάτι πιο βαθύ από την πολιτική κυριαρχία ή την εκλογική επιβράβευση, mm-hmm. απλώς. Είναι ένα παρεμβαίνει στις αξίες και στις ερμηνείες της κοινωνίας σε μακρύτερο χρόνο. Αυτός νομίζω ότι είναι ο στόχος. Υπάρχει δηλαδή μια λογική αποδόμησης ή τέλος πάντων αποφύωσης της αντιπολίτευσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να λέει όχι επειδή προέρχονται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, ξέρω εγώ. Δηλαδή, αυτό είναι μια.
Βλέπουμε
λάθος.
Μια στάση του Πασόκ είναι λάθος. Ας πούμε, δεν θα δέσω εγώ τα κορδόνια του Μητσοτάκη, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, και ότι δεν θα κάνω εγώ το ρεπό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Κοιτάξτε, από άποψη κομματικής ταυτότητας και επιβεβαίωσης της αυτονομίας, είναι σωστό. Έτσι. Δηλαδή, από μια άποψη, θα έλεγα, στενά κομματική. Από την άλλη, στην πράξη δεν θα γίνει όμως αυτό. Στην πράξη θα ψηφιστεί. Εγώ πιστεύω ότι θα ψηφιστεί, mm-hmm. και από τον ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά ακόμα. Ήδη το είπαν. Βέβαια με κάποιο σκεπτικό και με κάποιες κριτικές παρατηρήσεις, ενστάσεις και ούτω καθεξής, τη μεθοδολογία και ούτω καθεξής. Αλλά θα ψηφιστούν αυτά, διότι δεν μπορεί κάποιος να ψηφίζει εναντίον ενός μέρους των όσων λέει, τουλάχιστον.
Εναντίον του εαυτού του.
Εναντίον του εαυτού του, ναι. Διότι δεν είναι, δηλαδή θα φανεί σαν μία, αυτό που λέμε σε μια γλώσσα κάπως πιο τεχνική ή τέλος πάντων πιο πολιτική, μια σεκταρισμός, δηλαδή μια αντίληψη στενή, δογματική.
Λέει ο κύριος Ράμφος, η πολιτεία ενήργησε πιεζόμενη από την επικαιρότητα του διεθνούς σειρμού. Το πιστεύετε?
Είναι σκληρό αυτό. και νομίζω λίγο άδικο, διεθνής σειρμός. Υπάρχει ένα κεκτημένο καινούριο, έτσι, το οποίο πιέζει όντως τις πολιτικές τάξεις, έτσι, την πολιτική τάξη, να το πάρει υπόψη. Είναι οι έμφυλες ευαισθησίες, οι σεξουαλικές ταυτότητες, που δεν είναι μόνο αυτό το πράγμα, γιατί εδώ είναι ένα ζήτημα ισότητας. Δεν είναι ένα ζήτημα σεξουαλικού προσανατολισμού. Είναι λάθος να πηγαίνει η συζήτηση προς τα εκεί. Και νομίζω ότι ο κύριος Ράμβος εδώ γίνεται άδικος και γίνεται και μειωτικός. Γιατί παρουσιάζει τις ευαισθησίες και τις αγωνίες μιας μερίδας αυτών των ανθρώπων, έτσι, που μπορεί να διεκδικούν και όντως διεκδικούν κάτι που λέμε καμιά φορά, μα τώρα διεκδικούν το μικροαστικό θεσμό του γάμου. Δηλαδή, ενώ υποτίθεται ότι έχουν μια εναλλακτική ηθική σε σχέση με την πλειοψηφία, διεκδικούν να νέμονται ή να απολαμβάνουν, ας πούμε, δικαιώματα που είναι σε μια, τα συνηθισμένα δικαιώματα της έγκαμης ζωής.
Ναι, μια πιο μικροαστική, ας πούμε, αντίληψη
αλλά
για τη
αυτό
ζωή.
Δεν θα το υποδείξει όμως κανένας άλλος. Αυτό μπορεί να το αποφασίσει ο καθένας, είτε είναι γκέι είτε όχι, να το αποφασίζει το ποια στρατηγική των σχέσεων θα ακολουθήσει, ποια σχέση, δηλαδή αν θα θέλει να της δώσει μια νομική μορφή ή όχι, ο καθένας δεν θα το πεις εκ των προτέρων εσύ, απονομιμοποιώντας μια επιλογή, το είτε ως μικροαστική είτε ως μη μικροαστική.
Τώρα,
νομίζω λοιπόν ότι η άποψη Ράμφου εδώ είναι άδικη και πάει προς αυτό που θα λέγαμε σε μια, που μου έκανε τεράστια και κακή εντύπωση, ένα σχολιασμός ενός κοινού κάτω από την αντίστοιχη δισιογραφία. Βγήκε ένας κόσμος, υποτίθεται και με χριστιανικές αναφορές, και χειροκρότησε έναν ρατσιστικό λόγο, άθλιο λόγο, κάποιου Στυλιανού Καρπαθίου, του παπά αυτού, του ιερέα, ας πούμε, του ψυχολόγου, ο οποίος μίλησε πολύ απαξιωτικά, πολύ σκληρά, με μεγάλη σκληρότητα, και από κάτω εμφανίζονται ως άξιος. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα υπόστρωμα πραγματικά, το οποίο είναι υπόστρωμα μίσους. Έτσι, και είναι τρομερά ανησυχητικό.
Ξέρετε, σας ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα από τα επιχειρήματα που ακούω και που, αν θέλετε, κι εγώ έτσι χρησιμοποιώ στον λόγο μου, είναι το επιχείρημα της αγάπης. Και λέει ο κύριος Ράμφος, αν έφτανε μόνο η αγάπη, δεν θα χρειαζόταν ο γάμος. Θα ψήφιζα κατά του γάμου γενικότερα, αν υπήρχε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Αν προϋπόθεση ήταν μόνο η αγάπη, τότε τίποτα δεν θα μας εμπόδιζε αύριο να μιλήσουμε για την αγάπη σε έναν άνθρωπο, από έναν άνθρωπο, σε ένα ρομπότ ή σε ένα ζώο. Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτός προσέγγιση?
Μου κάνει εντύπωση, γιατί η αγάπη είναι, προϋποθέτει υποκείμενο, προϋποθέτει σχέση βάθους. Μπορεί καταχρηστικά να έχει γίνει ένας όρος που το χρησιμοποιούμε κάνοντας καρδούλες, και μπορεί και σε ένα αντικείμενο και σε ένα ζωάκι, αλλά η αγάπη είναι ένα ανθρώπινο μέγεθος, βαθιά ανθρώπινο μέγεθος, γιατί έχει μια πνευματική υπόσταση μέσα. Δεν είναι η συμπάθεια, δεν είναι η συμπάθεια προς κάτι χαριτωμένο. Δεν είναι απλώς ο θαυμασμός προς ένα αξιοπερίεργο ή συμπαθητικό πλάσμα. Είναι μια πνευματική σχέση μαζί με τη σαρκική σχέση, και κάθε πνευματική σχέση σε μια συμβατική κοινωνία. Ζούμε σε κοινωνίες που έχουν συμβάσεις, έτσι, έχουν ένομες δηλαδή υποχρεώσεις. Δικαιώματα, έχει και ένα σκέλος τυπικό, νομικό.
Και θεσμικό.
Δεν είναι κάτι που, ναι, και θεσμικό, δεν είναι κάτι που υπερίπταται μόνο. Άρα είναι η αγάπη μεν, αλλά είναι η αγάπη που πρέπει να ενσαρκωθεί και σε κάποιους τύπους. Δεν νομίζω ότι υπονομεύει την κοινωνική συνοχή αυτό, ούτε καν την οικογένεια, ακόμα και την πιο παραδοσιακή λογική της οικογένειας. Απλώς είναι μια παράλληλη λογική, η οποία αφορά κάποιους από τους συμπολίτες μας.
Αν σας ρωτήσω σήμερα που μιλάμε, πώς ορίζουμε την οικογένεια, ποια θα ήταν η απάντηση.
Νομίζω ότι είναι οποιοδήποτε, ότι είναι ένας δεσμός βάθους, ο οποίος έχει πολλές διαστάσεις, έχει την αγάπη ή πρέπει να την έχει. Πολλές φορές δεν την έχει βέβαια. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Έτσι, και μιλάω για τις εντός εισαγωγικών κανονικές οικογένειες ετερόφιλες. Έτσι. Και που στηρίζεται σε μια μορφή αφοσίωσης μεταξύ των μελών της. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει και με ένα ομόφυλο ζευγάρι πάρα πολύ καλά και με, ενδεχομένως με καλύτερο τρόπο, με πιο ουσιαστικό τρόπο από ότι σε ένα
πιο συνειδητό
ετερόφυλλο ζεύγος, το οποίο μπορεί να έχει βαρεθεί, το οποίο μπορεί να αλληλομισείται, το οποίο μπορεί να αλληλοϋπονομεύεται, όπως βέβαια και το ομόφυλο μπορεί να γίνει.
Σωστά.
Εδώ δεν υπάρχει κανένα προνόμιο στην καλή αγάπη ή στην καλή ποιότητα σχέσης, να το πω έτσι.
Στο κομμάτι της παρένθετης, πιστεύετε ότι δεν το τόλμησε η κυβέρνηση, πιστεύετε ότι είναι ένα από τα επόμενα βήματα ή η ίδια η ζωή, η πρακτική, η πράξη, η δικαιοσύνη ενδεχομένως, τα ευρωπαϊκά δικαστήρια θα δώσουν τη λύση?
Δεν ξέρω, είναι ένα θέμα το οποίο εγώ δεν το έχω ψάξει και υπάρχουν και βάσιμες ενστάσεις στο συγκεκριμένο που δεν προέρχονται από το ίδιο στρατόπεδο, να το πω έτσι, προέρχονται και από ανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο επιδοκιμάζουν πλήρως το γάμο των ομοφύλων και την τεχνοθεσία.
Έχει ενστάσεις, αλλά
όχι,
επιδοκιμάζει, ας πούμε, το γάμο των ομόφυλων.
Ναι, και εγώ αναφέρομαι και σε συναδέλφους, πολύ σημαντικούς κοινωνικούς επιστήμονες. Mm-hmm. Ο Παναγής ο Παναγιωτόπουλος έγραψε ένα post στο Facebook, ας πούμε, που θέτει ένα προβληματισμό. Εδώ υπάρχουν ζητήματα που πάνε πια στην αγορά, που πάνε πια σε συμπεριφορές συναλλακτικές και εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά απ' την άλλη, υπάρχει μια θεμελιώδης χειρονομία και κυρίως δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον ωκεανό μίσους, περιφρόνησης και κακοπιστίας μια τέτοια τομή. Ας πούμε
στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτός ο ωκεανός μίσους και περιφρόνησης? Το βλέπουμε ακόμα και στην ορολογία, το λέω πολύ έτσι κομψά, που χρησιμοποιούν ορισμένοι για τα ομόφυλα. Γιατί πιστεύετε υπάρχει αυτή η ταμπελοποίηση αλλά και αυτός ο ωκεανός μίσους και περιφρόνησης? Από πού εκπορεύεται όλο αυτό?
Εντάξει, δεν έχει μία πηγή εκπόρευσης, δεν είναι κάτι συνωμοσιολογικό. Εντάξει, υπάρχει ένας χώρος πολιτικά πέραν της δεξιάς, ένας πολύ συντηρητικός χώρος, ο οποίος νιώθει κατά κάποιο τρόπο ότι κρυμνίζονται και ότι ανατρέπονται οι προαιώνιες παραδόσεις οικογενειακές και εθνικές και το βλέπει αυτό ως μια επίθεση της νέας τάξης και ούτω καθεξής. Και υπάρχουν και ατομικές δυσφορίες και φοβίες και ανασφάλειες σε έναν κόσμο που το συνδέει, και αυτός ο κόσμος θα δείτε ότι το συνδέει με ένα σωρό άλλα ζητήματα που δεν συνδέονται στην πραγματικότητα, αλλά έχει φτιάξει ένα αμάλγαμα, όπως λέμε, ένα μείγμα. Μπορεί να είναι από τις ταυτότητες, τις καινούργιες ταυτότητες, μέχρι οτιδήποτε άλλο, μέχρι τα εμβόλια, μέχρι τον γάμο των ομοφύλων, μέχρι την παρουσία μέσα στο δρόμο κάποιων ανθρώπων, ας πούμε, οι οποίοι έχουν πιο θηλυκά χαρακτηριστικά ή ντυσίματα και ούτω καθεξής. Αυτός ο κόσμος υπάρχει, το ζήτημα είναι οι διανοούμενοι, οι ταγοί, οι άνθρωποι που έχουν λόγο, οι ιερείς, να μην υπερθεματίζουν και να μην φουσκώνουν αυτά τα συναισθήματα.
Θερμά σας ευχαριστώ και για άλλη μια φορά, κύριε Σεβαστάκη, για τη συζήτηση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για
καλά.
Την ωραία συζήτηση. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νικόλας Σεβαστάκης, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΙΘΙΤΑ, διανοούμενος και συγγραφέας.
I was her best friend. We weren't separate. I should have seen it in her eyes. Deep inside, you cry, cry, cry. Don't let your hope die, die, die. Oh, deep inside, you cry, cry, cry.
Λοιπόν, πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Θάνος Χιαφάκας, ο κύριος Αθανάσιος Γλαβίνας είναι κοντά μας, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Γλαβίνα, γεια σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Χιαφάκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ εγώ. Να κρατήσω αυτή τη φράση που σχολιάστηκε τόσο πολύ, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα δέσει τα κορδόνια της Νέας Δημοκρατίας, ούτε θα κάνει τα ρεπό των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό, πώς δηλαδή εφαρμόζεται στην πράξη?
Καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι φράσεις, αυτές οι εκφράσεις, ας το πούμε έτσι, δημιούργησαν έτσι, για ένα πρόβλημα κυρίως στη Νέα Δημοκρατία και προκάλεσαν την αντίδρασή της, αλλά και κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την έννοια ότι το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, αρχικά τέθηκε, πάντα ήταν, είναι διαχρονική η θέση μας, πάει για ψηφισμένη στα συνέδριά μας, ισότητα στο γάμο, η διαχρονική μάχη για την κατάργηση καθήκοντος διάκρισης. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν τίθεται θέμα ως προς το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, ως προς το τι πιστεύει το ΠΑΣΟΚ. Το ερώτημα λοιπόν αντιστρέφεται μέσα από αυτές τις φράσεις προς τη Νέα Δημοκρατία ή τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά κυρίως προς τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φέρνει, θα φέρει μάλλον, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στο
Δεν το έχουμε, κάτι. Δεν το ξέρουμε.
Θα φέρει και με όσα διαβάζουμε.
Και όσα είπε ο Πρωθυπουργός εδώ στην Ελλάδα.
Όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξη, το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία αυτών κινούνται προς την θετική κατεύθυνση, μια θέση στην οποία συμφωνούμε κι εμείς, όπως είπα και πριν, ως επιτοπλίστων, στην οποία όμως η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ξεκαθαρίσει πώς μέσα σε ένα κόμμα, όταν τόσοι πολλοί βουλευτές διάκυνται, ας το πούμε έτσι, αρνητικά, όταν εξαναγκάζονται να γίνουν ατομικά φροντιστήρια, κάτι το οποίο δεν το έχουμε συναντήσει πολλές φορές στην πολιτική ζωή της χώρας, και μάλιστα κάποιοι βουλευτές αρνούνται και θεωρούν ότι δεν τους αξίζει.
Ποιο είναι όμως το μείζον, τα ατομικά φροντιστήρια ή τα ανθρώπινα δικαιώματα?
Το μείζον, και πάμε στην ουσία, πραγματική και ακριβώς θα πήγαινα γιου. Το μείζον λοιπόν είναι ότι σε ζητήματα δικαιωμάτων, σε ζητήματα κατάρκειας διακρίσεων, σε ζητήματα που αφορούν ανθρώπους, κύριε Σιαφάκα, και τη ζωή τους, γιατί αυτές οι ρυθμίσεις όταν έρθουν με το καλό και ψηφιστούν, θα ρυθμίσουν ζητήματα τα οποία μέχρι σήμερα παραμένουν αρρύθμιστα και αφορούν εκεί, όσο επιτοπλίστων το ξέρετε, νομικά δικαιώματα, κυρίως παιδιών που έχουν να κάνουν με ασφαλιστικά ζητήματα, με ζητήματα κληρονομικού δικαίου, γιατί ούτως ή άλλως, εφόσον υπάρχει, ας πούμε, ο δεσμός που μπορεί να δημιουργηθεί και να επικυρωθεί με το σύμφωνο συμβίωσης, αν και ο γάμος φυσικά έχει ένα πιο διάκριτο βαθμό, πιο ισχυρό βαθμό δέσμευσης. Και γι' αυτό επίσης, και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό και οφείλουμε να το προσφέρουμε, οφείλει την πολιτεία να το προσφέρει σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού κτλ. Ως εκ τούτου λοιπόν, το μείζον πράγματι είναι η προστασία των δικαιωμάτων. Και γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, ας το πούμε έτσι, να δημιουργήσει προσκόμματα σε τέτοιες πρωτοβουλίες, σε τέτοιες κατευθύνσεις, οι οποίες θα δίνουν δικαιώματα σε όλο και περισσότερους ανθρώπους, γιατί αυτό είναι μια διαχρονική μάχη. Και το ΠΑΣΟΚ ιστορικά, και θέλω να το τονίσω αυτό, έχει συμβάλει να μιλήσω
πρωτοπόρο,
για την
πρωτοπόρο. Το 82, το 82 ήταν μια επανάσταση ο νόμος που έφερε.
Για την κατάργηση της Πρίκας, για την αποποινικοποίηση της Μοιχείας. Ακόμα και στο σύμφωνο συμβίωσης το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί παρόν με τη θετική του ψήφου, ενώ βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν απόντες.
19 μόνο ψήφισαν.
Έτσι ακριβώς.
Από τους 75 που είχε τότε η Νέα Δημοκρατία,
η συντριπτική πλειοψηφία είχε
15, μεταξύ όμως αυτών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έτσι.
Και άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το είχαν ψηφίσει. Άρα το πρόβλημα λοιπόν είναι εντός της συντηρητικής Νέας Δημοκρατίας, όπου κάποιοι θεωρούν ότι θέλουν να βάλουν, ας το πούμε έτσι.
Αυτό μπορεί να είναι ένα ταυτοτικό ζήτημα της Νέας Δημοκρατίας, ας το λύσει μόνη της. Αλλά η ουσία είναι τα ανθρώπινα, όπως είπατε πολύ σωστά, δικαιώματα. Περνάει αυτό λοιπόν από το ΠΑΣΟΚ? Θα ψηφιστεί?
Σας είπαμε πολύ σαφή τρόπο ότι είμαστε προς, εννοείται το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά είναι και θα συνεχίσει να είναι και σε αυτή τη μάχη και σε αυτή την ψηφοφορία, που πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό κατά την άποψή μας. Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε περαιτέρω. Γιατί κύριε Σιαφάκα, τα προβλήματα υπάρχουν και είναι πάρα πολλά. Είναι πολύ χρήσιμη και σοβαρή η συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την κατάργηση των διακρίσεων,
Αλλά παράλληλα, λέτε, τρέχει και η ακρίβεια, τρέχουν και μια σειρά από ζητήματα τα οποία απασχολούν την καθημερινότητά μας. Σωστό.
Και δεν πρέπει να υπάρχει οποιοδήποτε κανενός είδους αντιπερισπασμός. Η Νέα Δημοκρατία να λύσει τα ζητήματά της και οποιοδήποτε άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης να μην προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στο Πασόκ. Το Πασόκ θα κάνει όπως πάντα το καθήκον του, γιατί αυτό ανήκει στην ιδεολογική μας, στο σκληρό πυρήνα της ιδεολογικής μας ταυτότητας, αλλά από εκεί πέρα τα προβλήματα είναι πολλά και δεν απλά παραμονεύουν, αλλά υπάρχουν στην καθημερινότητα. Και οι πολίτες πολύ σωστά θέλουν να ακούσουν λύσεις για αυτά. Όταν στην ακρίβεια, όταν η ακρίβεια είναι πλέον ανεξέλεγκτη και έρθει η κυβέρνηση να κάνει λίγα και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αυτό είναι ένα σαφές πρόβλημα. Στο οποίο δεν πρέπει, όπως σε καμία περίπτωση, να χρησιμοποιήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον περιορισμό κάποιων από αυτά για κάποιους ανθρώπους, για κάποιους πολίτες αυτής της χώρας, να μην αφήσει να αποτελέσει αυτό, αν θέλετε, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κάπως, ας το πω έτσι,
Ήδη έχει κακοφορμήσει. Έπρεπε από τη στιγμή που άνοιξε η συζήτηση να είχε ήδη προχωρήσει ή να σταματήσει η συζήτηση.
Και αυτή είναι η ευθύνη του Πρωθυπουργού. Αυτό το διαρκές πηγενέλα, ξέρετε, σε πολλούς ανθρώπους, νομίζω θα έχετε μιλήσει, αν έχετε φιλοξενήσει ανθρώπους που παρότι σε κάθε περίπτωση ως προτεραιότητα βάζουν το να ψηφιστεί, όλο αυτό το διαρκές πηγενέλα, όλη αυτή η διαρκής εναντίωση, τέλος πάντων, κοντραρίσματα και κοινοβουλευτικά, εγώ θα πω, και κοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις, μην έρθετε να ψηφίσετε κάτι αντιθεσμικό. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να προτρέπει οι βουλευτές του να μην έρθουν να ψηφίσουν και να κατηγορεί μετά την αντιπολίτευση η οποία θα το ψηφίσει. Ξέρετε, νομίζω είναι ζητήματα τα οποία στερούνται κάποια στιγμή σοβαρότητας και δυστυχώς δημιουργούν και ζητήματα στους ανθρώπους. Ζητήματα εννοώ απογοήτευση στους ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν αυτή τη ρύθμιση για να λύσουν τα ζητήματα που αφορούν, όπως είπα, κυρίως παιδιά, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Κύριε Γλαβίνα, θερμά ευχαριστώ για το σχόλιο σας και τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο κύριος Αθανάσιος Γλαβίνας, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Και τώρα θα πάμε στα κορίτσια μας που μας ανέβασαν πολύ ψηλά, σφράγισαν το ειστήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, μια εθνική σκέτη απόλαυση, νίκησε 7-6 στην Ιταλία. Και έτσι στο Παρίσι θα βρεθούν, αν δεν κάνω λάθος, και οι δύο ελληνικές ομάδες πόλο. Είναι κοντά μας η κυρία Εύη Μωραϊτίδου, είναι έφορος της εθνικής ομάδας πόλο γυναικών, Ολυμπιονίκης. Καλή σας ημέρα, γεια σας, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας κύριε Σιαφάκα, καλημέρα.
Μια πολύ σημαντική επιτυχία. Τι σηματοδοτεί αυτή η επιτυχία, τι σημαίνει και πώς ήρθε αυτή η επιτυχία, γιατί στεκόμαστε στην κορυφή, αλλά το πώς φτάσαμε στην κορυφή έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία και για τα ίδια τα κορίτσια και γενικότερα για το άθλημα.
Ναι, πολλές φορές βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου και δεν βλέπουμε τη βάση που είναι ο κόπος, ο μόχθος που κάνουν αυτά τα κορίτσια όλα αυτά τα χρόνια. Όπως έχουν πει και οι ίδιες οι αθλήτριες, η εθνική ομάδα έχει να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι γυναίκες από το 2008. Τότε ήταν οι τελευταίοι Ολυμπιακοί Αγώνες που συμμετείχαμε. Mm-hmm. Έκτοτε η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ δυνατή. Κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 2011. Παρόλα τα αυτά δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο των προολυμπιακών τουρνουά, τα οποία τα έχω ζήσει και εγώ στο παρελθόν. Γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρα. Είναι μια διαδικασία που ένας αθλητής πάντα έχει ως όνειρο να συμμετάχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και το βάρος και το ψυχολογικό του ίδιου του αθλητή, αλλά και γνωρίζοντας ότι του κουβαλάει και την Ελλάδα στην πλάτη του, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε σήμερα, μάλλον χθες, που γυρίσαμε και από το Eindhoven με το μετάλλιο, με το χάλκινο μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς και με το εισιτήριο για το Παρίσι, ήταν μια λύτρωση για μια σειρά γενναιών που δεν καταφέρανε να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, παρότι είχαμε εξαιρετικές παίκτριες στο παρελθόν.
Και διέκρινα και τη συγκίνηση, είδα τα δάκρυα που έφερε αυτή η μεγάλη επιτυχία, τα κορίτσια ούτε που μπορούσαν έτσι να μιλήσουν από την συγκίνηση και από την φόρτιση την συναισθηματική.
Είναι πολύ σημαντικό. Η υδατοσφαίριση έχει φέρει μετάλλια, έχει φέρει Ολυμπιακά μετάλλια στην Ελλάδα. Είναι το μοναδικό ομαδικό άθλημα. Πρώτα οι γυναίκες είχαμε φέρει το 2004 και στη συνέχεια στο Τόκιο οι άντρες. Και θα είμαστε για ακόμα μια φορά, θα δηλώσουμε το παρόν με τις δύο ομάδες μας στο Παρίσι, που είναι για μας κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Υπάρχουν ελπίδες. Τώρα τρέχω την κουβέντα και τη συζήτηση και ίσως είναι όλο το ερώτημα. Αλλά υπάρχουν ελπίδες για μετάλλιο στο Παρίσι?
Είναι πολύ μακριά. Καταρχάς, έχουμε μπροστά μας την Ντόχα, που είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα μέσα στο Φεβρουάριο. Ήταν η δεύτερη ευκαιρία μας να πάρουμε το εισιτήριο. Αυτή τη φορά δεν υπήρχε προολυμπιακό τουρνουά. Μπορούσαμε μέσα από τη διαδικασία των πανευρωπαϊκών αγώνων και μετά και το παγκόσμιο να διεκδικήσουμε από ένα εισιτήριο. Τα καταφέραμε τώρα, πολύ καλύτερα τώρα να φύγει το άγχος, ώστε να πάμε σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα τώρα το Φεβρουάριο με πιο έτσι, μεγαλύτερη ηρεμία. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Παρίσι. Να δούμε και εκεί τι μπορούμε να κάνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες. Υπάρχει η Αμερική. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι κυρίως στην Ευρώπη είναι οι ομάδες που είναι οι πιο ισχυρές, όπως η Ολλανδία, η Ισπανία, που τις αντιμετωπίσαμε και τώρα στους πανευρωπαϊκούς αγώνες.
Είπε μία από τα κορίτσια, ξορκίζουμε 16 χρόνια, αυτό τουλάχιστον άκουσα εγώ. Πώς φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα? Είπαμε, βλέπουμε την κορυφή, αλλά το αποτέλεσμα δεν έρχεται τυχαία, έτσι.
Όχι.
Προφανώς έχει πίσω του πολλή δουλειά, πολύ κόπο και ενδεχομένως πολλές θυσίες.
Έχει. Και η δουλειά που έχει γίνει φέτος στην εθνική ομάδα και από πλευράς ομοσπονδίας έχουμε προσπαθήσει να στελεχώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και την γυναικεία υδατοσφαίριση με συνεργάτες της Ομοσπονδιακής Προπονήτρια Αλεξίας Καμένου. Μια προπονήτρια που γνωρίζει πολύ καλά το γυναικείο. Την χάνει να ήμασταν συναθλήτριες στην εθνική ομάδα, να την έχω προπονήτρια στη Βουλιαγμένη όταν κατακτήσαμε το Champions League το 2010. Είναι μια προπονήτρια που γνωρίζει πολύ καλά τις γυναίκες. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό.
Πάντως έχουμε επιτυχίες και μας δίνει, αν θέλετε, και τη βάση να ελπίζουμε για περισσότερες ακόμα επιτυχίες στο γυναικείο πόλο. Θα σας ρωτήσω πάλι το κλασικό που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η ομάδα, αν μπορούμε να το πούμε.
Αν παίξει με τις δυνατότητές της, αν παίξει όπως είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι με την Ιταλία, γιατί είχαμε σκαμπανεβάσματα μέσα στο τουρνουά, δηλαδή δεν είχαμε καλή απόδοση απέναντι με την Ισπανία. Και με την Ολλανδία που είναι πολύ ισχυρές όμως ομάδες, να μην το ξεχνάμε αυτό. Όλα είναι δυνατά. Mm-hmm. Όλα είναι δυνατά.
Τα κορίτσια έχουν κλειστά τα αυτιά τους σε κάποιες φωνές ή αχές που προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα πίεσης, ένα είδος bullying.
Αυτό που είδαμε και εμείς και που συνέβη και με την ομάδα των ανδρών και δεν είναι καθόλου ωραίο να γίνεται, είναι ότι όταν έρχεται ένα κακό αποτέλεσμα, δυστυχώς οι ίδιοι άνθρωποι που μπορούν να σε εξυψώσουν καταφέρνουν να μιλήσουν με τα χειρότερα λόγια για μια ομάδα που έχει προσφέρει τα μέγιστα. Θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός. Ο αθλητισμός αυτό είναι. Δεν μπορεί να είσαι πάντα στην κορυφή, δεν μπορεί να έχεις πάντα το 100% της απόδοσή σου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προσπαθείς. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού. Τα κορίτσια όμως έχουν κλειστά τα αυτιά τους. Έχουμε δουλέψει και στο κομμάτι της ψυχολογίας. Έχουμε και ψυχολόγο στην ομάδα. Οπότε νομίζω ότι είναι προσιλωμένες στο στόχο.
Θερμά σας ευχαριστώ, κυρία Μωραϊτίδου, και ακόμα περισσότερες και μεγαλύτερες επιτυχίες. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια από καρδιάς. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα και στα κορίτσια. Η κυρία Εύη Μωραϊτίδου, έφορος Εθνικής Ομάδας Πόλο Γυναικών Ολυμπιονίκης. Θα κλείσουμε με τον κύριο Πολίτη, ο κύριος Βασίλης Πολίτης, είναι υποναύαρχος εν αποστρατεία. Θα ήθελα, κύριε Πολίτη, αφού σας καλημερίσω, καλή εβδομάδα, το σχόλιο σας. Υπήρξατε από τους πρώτους που είπατε για την επίθεση των Αμερικανών και των Βρετανών εναντίον των Χούθη. Έγινε αυτό, υπάρχουν άλλα βήματα?
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Εγώ πιστεύω ότι πλέον έχει ανοίξει η αστή του αιώλου στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και στην Ιεμένη. Γιατί όπως το είχαμε πει και στις παλαιότερες εκπομπές, γιατί πρέπει να το πούμε, τονίσουμε αυτό στην εκπομπή τη δικιά σας, είχαμε πει ότι θα γίνουν επιθέσεις από τους Αμερικανούς και Βρετανούς. Συνεχίζουν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί σε διάφορους στρατηγικούς στόχους. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν πλήξει την επιχειρησιακές δυνατότητες των Χούθη, οι οποίοι συνεχίζουν να επιτίθενται με πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων, και μάλιστα εχθές είχαμε και επίθεση για δεύτερη φορά εναντίον πολεμικού πλοίου του USS Λαμπούν, ένα μεγάλο καταδρομικό αμερικανικό τύπου Arleigh Burke, βέβαια χωρίς θύματα, γιατί απεφέρθηκε την τελευταία στιγμή. Ο πύραυλος καταρρεύτηκε από αεροπλάνα που ήταν εκεί στην περιοχή των αμερικανικών αεροπορίας.
Ωστόσο, οι Χούθοι πυρπολούν, να το πω και εγώ έτσι όπως το ακούω, το παγκόσμιο εμπόριο. Ήδη έρχονται μεγάλες ανατιμήσεις σε μια σειρά και σε μια αλυσίδα προϊόντων. Θα υπάρξει φρένο σε αυτό?
Για να πούμε δεικτικά, για να δείτε πόσο έχουν αυξηθεί από την ημέρα που έχουν αρχίσει οι επιχειρήσεις, γιατί έχουμε φτάσει στις 28 επιθέσεις των Χούθη εναντίον εμπορικών πλοίων. Έχει μειωθεί καταρχήν η διέλευση των πλοίων από το Σουέζ από 20-30%. Η τιμή τη μεταφορά ενό κοντέινερ 40 κυβικών μέτρων, ένα 40 κοντέινερ το οποίο περιέχει διάφορα προϊόντα από την Ανατολή, Ιαπωνία, Κίνα για την Ευρώπη. Η μεταφορά του ήταν 2.000 ευρώ το κάθε κοντέινερ, τώρα έχει φτάσει 6.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε την τρομερή η άνοδος.
Στην πανδημία πόσο είχε φτάσει, είχε αυξηθεί κι άλλο?
Στην πανδημία είχε πάει πάνω από 6.000, είχε πάει γύρω σε 7.800 το κοντέινερ.
Νομίζω ότι και λίγο παραπάνω, είχε πλησιάσει τα 10.000 ευρώ.
Τις τελευταίες μέρες είχε φτάσει και 10.000.
Θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα, γιατί ξέρετε κάτι, είμαστε από κρίση σε κρίση. Από την οικονομική κρίση περάσαμε στην κρίση της πανδημίας, μετά στην ενεργειακή κρίση και τώρα φτάνουμε σε αυτή την κρίση στη Μέση Ανατολή που, αν θέλετε, μοιάζει να διευρύνεται. Θα αυξηθούν και άλλο οι τιμές?
Ήδη, εκτός από τα κοντέινερ, πρέπει να πούμε, γιατί αναφερθήκατε και στην ενέργεια, ότι από σήμερα έχουν ανέβει πάρα πολύ και οι τιμές όσον αφορά τα ημερήσια ναύλα για τα τάνκερ. Να φανταστούμε δηλαδή ένα τάνκερ Suez Max 150.000 τόνων. Η χρονονάβλωσή του ήταν την ημέρα 17 με 18.000, έχει υπερβεί σήμερα τις 30.000 δολάρια. Το οποίο σημαίνει ότι αυτά έρχονται στην τελική, στον τελικό χρήστη που είναι ο καταναλωτής που θα πάρει το πετρέλαιο για να βάλει στο σπίτι του για τη θέρμασή του. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι έχει αρχίσει πλέον και έχει επιπτώσεις πάρα πολύ σοβαρές στην ισοδημάνη του Πειραιά. Έχει μειωθεί κατά πολύ η διακίνηση των κοντέινερς και των αυτοκινήτων, γιατί πρέπει να πούμε, γιατί ίσως λένε πολλοί κοντέινερς και ενέργεια, δεν είναι μόνο τα κοντέινερς και τα ενέργεια. Είναι και τα αυτοκίνητα που έρχονται, να πούμε, από την Ιαπωνία, την Κίνα, την Κορέα, όλες οι μεγάλες μάρκες, Nissan, Kia, Honda,
Tesla.
Mazda, Tesla, πολύ σωστά είπα, Toyota. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται από την πλευρά της Ανατολής. Και καταλαβαίνετε λοιπόν τι αυξήσεις θα έχουμε στις τιμές των αυτοκινήτων που έρχονται από εκεί, ήδη έχουν αυξήσει. Ενδεικτικά να σας πω ότι.
Και παρακάπτουν και το λιμάνι του Πειραιά, λέτε, γιατί αφού ούτως ή άλλως κάνουν το γύρο από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας, πηγαίνουν κατευθείαν στα λιμάνια που ίσως υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Τι κάνουν τώρα λοιπόν, αντί να πηγαίνουν αφού μπορούν από το ακροτήρι της Καλής Ελπίδας και δεν περνάνε από το Σουέζ, όλα αυτά τα μεγάλα τα αυτοκινητά και τα ρορό, αντί να πηγαίνουν στον Πειραιά για να γίνεται μετά η περαιτέρω διακίνησή τους προς την Ευρώπη, τι κάνουν τώρα, πηγαίνουν στην Ντακάρ στη Μεγάλη, πηγαίνουν στην Ταγκέρι στο Μαρόκο και από εκεί που είναι πιο κοντινά δρομολόγια για να πάνε απέναντι Μασσαλία ή Ισπανία για να συνεχίσουν τα δρομολόγια τους για να πάνε στην Γερμανία και σε άλλες βόρειες χώρες. Είναι σημαντικό, δηλαδή θα το αρχίσουμε να το νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα.
Βλέπετε να τελειώνει με κάποιο τρόπο όλο αυτό, γιατί πλέον απειλείται το παγκόσμιο εμπόριο για άλλη μια φορά.
Ξέρετε, ήταν το λάθος ότι η Αμερική και η Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησαν τις επιθέσεις χωρίς να έχουν κάποια έγκριση από τον ΟΗΕ. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Παλαιότερα, οτιδήποτε, δηλαδή και με τη Σομαλία, αν θυμόσαστε με τις πειρατές, υπήρχε πάντα ένα resolution, υπήρχε μια απόφαση μετά από πρόταση του IMO από τον ΟΗΕ. Τώρα, αυτή τη φορά, δυστυχώς οι Αμερικανοί, επειδή θέλουν να. Για τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς, η επικράτησή τους στη Μέση Ανατολή είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισαν από μόνοι τους να κάνουν από διάφορες αυτές επιχειρήσεις. Δεν έχει εμπλακεί ακόμη το Ιράν. Να πούμε ότι το Ιράν απλώς είναι στα λόγια, δεν έχει μπει κάποια. Δεν έχει εμπλακεί στρατηγικές επιχειρήσεις εναντίον των Αμερικανών. Αλλά καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση αυτή που μαζί με τη Γάζα, που οι στρατηγικές επιχειρήσεις στη Γάζα συνεχίζονται με αργό ρυθμό, υπάρχουν αντιδράσεις πλέον από όλο τον κόσμο εναντίον των Νετανιάχου, εναντίον του Ισραήλ. Και όλη αυτή η ανακατοσύρα που υπάρχει στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, καταλαβαίνετε όλα αυτά θα έχουν επιπτώσει στο παγκόσμιο εμπόριο.
Ναι, ο κύριος Νετανιάχου μίλησε για τα τρία Χ, ο άξονας του κακού, έτσι, Χεσμπολά, Χαμάς και Χούθη.
Ναι, σωστά.
Είναι μια πραγματικότητα που δυστυχώς έχει και πολύ αίμα και πολύ ανθρώπινο πόνο και απειλεί ταυτόχρονα και την παγκόσμια οικονομία. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Πολίτη, για τα σχόλιά σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Λοιπόν, 2-3 μηνύματα όσα προλάβουμε. Με κάποιες φορές Θάνο ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα, ακόμα μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα. Φιλιά, Λίνα Βόλος. Να αποδεχθούν τις συνέπειες της επιλογής τους δεν είναι πρόοδος η θρησκεία του δικαιωματισμού, λέει ο 736. Και συνεχίζει, εγώ και όσοι γνωρίζω γύρω μου δεν θα θέλαμε να είμαστε υιοθετημένοι από ομοφιλόφιλους. Ο Νίκος Πετιναράκης, καλημέρα αγαπητέ Θάνο, τα παιδιά μας που πάνε στο δημοτικό και ακούνε τις ειδήσεις για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εμείς οι γονείς με τη γνώση θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό που ακούνε. Μήπως η δημοσιοποίηση αυτού του θέματος προκαλεί, δημιουργεί προβλήματα. Και κάπου εδώ ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού στις 4:10 από την τηλεόραση, από το Earth News, και φυσικά αύριο στο πρώτο πρόγραμμα της Earth, λίγο μετά τις 10, από τον Θάνο Σιαφάκα. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.
Η ώρα είναι 11.
How to smile.